Наш перший гість – це народний депутат Руслан Сидорович. Доброго дня.
Доброго дня.
Сьогодні комітет, до якого ви входите, розглядав подання до другого читання законопроекту про антикорупційний суд. Депутати схвалили, законопроект вже цього тижня опиниться в сесійній залі, я так розумію?
Найімовірніше, що законопроект буде винесено до сесійної зали, я думаю, що, мабуть, навіть вже завтра сесійна зала розпочне розгляд законопроекту до другого читання. Щоб нашим слухачам було дещо зрозуміліше, можливо, що таке друге читання, це коли до тексту, проголосованого у першому читанні, депутати пропонують якісь корективи, якісь поправки. Комітет повинен їх розглянути, з якимись погодитися, з якимись не погодитися, і підготувати ту фінальну версію, фінальну редакцію, яка і повинна бути проголосована у цілому.
А от ця фінальна редакція, вона вже фінальна-фінальна?
Вона ще зовсім насправді не фінальна. Мене здивувала поспішність деяких журналістів, шанованих мною в виданнях, наприклад, в «Українській правді». Я прочитав, що Венеційська, начебто текст законопроекту, повністю погоджений з Венеційською комісією. Але, на превеликий жаль, це не відповідає дійсності. Тому що сьогодні на засіданні комітету був присутній секретар Венеційської комісії пан Томас, який відмітив, що, по-перше, фактично найкритичніший, найважливіший момент цього законопроекту взагалі поки що наразі не узгоджений. Мова йде про право вето Міжнародної ради експертів і способу подолання, якщо такий буде передбачено. Це, насправді, є один з найкритичніших моментів. Можливо, ми зможемо чуть детальніше про це пізніше переговорити. І, в принципі, паном Томасом було відмічено, що тексту законопроекту відповідно до погоджених концепцій з представниками влади, які вели переговори, він не бачив. Він лише сподівається, що досягнуті домовленості будуть витримані у тексті, тому що ще текст тільки доформовується українською мовою, його англійською мовою ніхто для нього не перевів. Отже, Венеційська комісія за визначенням не могла сказати, що ми узгодили всі моменти.
Тобто, я так розумію, що сьогодні ввечері, можливо, навіть ці хвилини триватимуть перемовини.
Я би хотів сподіватися, що ці перемовини будуть тривати. Нам було анонсовано, що до ранку буде вестися розмова про те, в який спосіб будуть регулюватися ці недовирішені питання, які стосуються і процесу формування Громадської ради міжнародних експертів, і процесу прийняття їхнього рішення. Попередньо анонсовано, що комітет ці речі зможе розглянути завтра о 9 годині ранку, для того, щоб до сесійної зали був винесений вже законопроект підготовлений. В іншому випадку нам доведеться вирішувати ці речі прямо у сесійній залі, заслуховуючи поправки до відповідних статей законопроекту. Ніхто не може забрати в депутата право оголошувати свої поправки, наполягати на їхньому розгляді. Але дуже важливо було б, щоб ми змогли досягнути спільного розуміння з Венеційською комісією і Міжнародним валютним фондом до моменту початку розгляду цього законопроекту в сесійній залі.
Щодо забрати чи не забрати право, сьогодні було цікаве таке повідомлення про інший комітет Верховної Ради, про комітет з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів, голова якого Андрій Кожем'якін сказав, що комітет відмовляється розглядати законопроекти, доки депутати не припинять подавати поправки до кримінального, до КПК,
до кримінального процесу
і до інших законів. Наскільки, до речі, ж розглядається, скажімо, проект про антикорупційний суд не лише в вашому комітеті, не лише в комітеті з питань правової політики. Наскільки цю заяву можна вважати спробою торпедувати, перепрошую, проходження далі закону?
Наш комітет є визначений апаратом Верховної Ради як головний. Інші, вони теж, звичайно, що приймають участь, тому що потрібно розглянути питання фінансування, яке додаткове навантаження на державний бюджет виникає, чи є, чи немає якісь корупційні ризики. Тобто є ряд комітетів, які в будь-якому випадку розглядають законопроект. Стосовно закидування поправок, ну це дуже важко насправді розрізняти, в якому випадку депутати займаються банальним спамом, а в якому випадку вони насправді хочуть поправити якість законопроекту. До речі, в древніх римлян, в римському праві ще було виведено таке поняття як шикана, це зловживання правом. Справді, інколи деякі депутати зловживають правом подачі поправок, зловживають так само і правом подачі законопроєктів, тому що в восьмому скликанні зареєстрована рекордна кількість законопроєктів за всю історію парламенту, що, звичайно, на жаль, не виливається в якість цих законопроєктів, і це мало би бути предметом якісного дійсно реформування парламентської діяльності. Я не вважаю, наприклад, особисто, що право з депутата подавати законопроекти є виключним, і я є прихильником того, щоб це право в певну міру було обмежено.
Народний депутат Руслан Сидорович, він член комітету і член комітету з питань правової політики, голова одного з підкомітетів цього комітету. І у нас у студії працює телефон прямого ефіру 044-239-6292. У вас є нагода поставити пану Сидоровичу свої запитання, а тим часом не вичерпалися запитання у мене і в Анастасії Багаліки.
Я хочу повернутися до законопроекту про антикорупційний суд. Чия ця ключова поправка про право вето?
Насправді багато депутатів подавали дані поправки. Я з моїми колегами з Самопомочі теж подали свої поправки до статті 9, які визначають порядок формування цієї Міжнародної ради експертів і порядок прийняття рішень. Можна довго і багато дискутувати про те, в якій формі, як повинні прийматися ці рішення. Але я от для наших глядачів просто хотів би пояснити одну дуже важливу визначальну ключову річ. Буквально лише у 2016 році в українське правове поле було введено таке поняття, як доброчесність кандидата на посаду судді і доброчесність самого судді. Це нове поняття для українського правового поля. І, відповідно, в даному випадку нам дуже доречно, особливо, коли ми говоримо про створення Вищого антикорупційного суду, залучитися підтримкою і порадами експертів тих країн, де такі поняття ефективно вже працюють десятки років.
А це які країни?
Це є Сполучені Штати Америки, це є Канада, це є Велика Британія. Там більше властиві такі поняття, але ці речі так само присутні в правовому полі таких країн, як і Німеччина і Франція. Вони до певної міри можуть десь там відрізнятися, але визначальним є одна річ. Те, що людина, яка приходить працювати на посаду судді, вона своїм способом життя, своїми статками, своїм життєвим бекграундом вона повинна викликати довіру у суспільства. Тому що якщо немає довіри до судді, то відповідно і не буде довіри до тих рішень, які приймає суддя. Ось це є насправді ключовим елементом. Саме тому ми наполягали на виключному праві міжнародних експертів, на їхньому праві вето, для того, щоб ми не мали схожих ситуацій, які були по ряді кандидатів до Верховного суду, коли точилися великі дискусії, Вища кваліфікаційна комісія долала право вето, в ряді моментів можна було погодитися з рішенням ВККС, в ряді випадків ці рішення викликали сумніви. Саме для того, щоб цих речей не було, для того, щоб була абсолютна довіра, потрібно ще один дуже важливий момент прописати у законопроєкті, які саме міжнародні організації будуть номінантами цих міжнародних експертів. Тому що, звичайно, далеко не всі міжнародні організації володіють достатнім рівнем і суспільної довіри в Україні, ну і, в принципі, на міжнародній арені.
Пане Руслане, але якщо це записати в законі, а, скажімо, за 2-3 роки репутація тієї організації зазнає падіння, то доведеться потім переглядати закон чи виконувати його літеру? І незважаючи на зміну репутації...
Гарне майже філософське запитання, насправді...
Дуже практичне запитання.
Але дуже практичне. Я на усіх міжнародних зустрічах з нашими колегами, представниками парламентів інших країн, постійно наголошую одну річ. Росія, одна з її найважливіших задач – це знецінення усіх міжнародних інституцій. І таких, як Організація Об'єднаних Націй, і таких, як Рада Європи, і, в принципі, будь-яких інших, які працюють в режимі так званого soft law, м'якого права, де рішення тих чи інших організацій виконується, виходячи з їхнього авторитету, де відсутній прямий інструментарій примусу, немає там, як в нас, державних виконавців, які можуть прийти і заставити це виконувати. Але все ж таки я би хотів надіятися, що міжнародна спільнота вистоїть у цій війні проти Росії і не допустить знецінення міжнародних організацій, тому що це вже буде крах не України, це буде крах світового цивілізаційного порядку. А це все ж таки така річ, яку я надіюся, що світ зможе оминути. Тому, коли ми говоримо, наприклад, про такі організації, як Міжнародний валютний фонд, як ФАТФ, ГРЕКО, як та ж сама Рада Європи, яка застосовує санкції до Російської Федерації, як ряд інших організацій, які справді є союзниками України в протистоянні до російської агресії, я думаю, що вони в стані підготувати і знайти необхідну кількість експертів, які володіють необхідним досвідом, а законопроектом пропонується, щоб такі особи мали досвід в безпосередньому розслідуванні і процесуальному керівництві чи здійсненні судочинства у справах, я зараз цитую текст законопроекту, пов'язаних з корупцією, в тому числі в інших країнах. Тобто мова йде, що ці особи повинні мати конкретний досвід в міжнародних інституціях. Не просто я прийшов і сказав, я антикорупціонер, а це люди з конкретним професійним бекграундом. Представники прокуратур інших держав, Міжнародного кримінального суду, суддів відставці, які мають конкретний досвід боротьби з корупцією в інших державах.
Є у нас дозвонювач 239-6292, телефон прямого ефіру громадської хвилі. Нагадаю, в нашій студії народний депутат Руслан Сидорович з Комітету з питань правової політики, в якому сьогодні розглядали і схвалили до розгляду у сесійній залі парламенту в другому читанні законопроект про антикорупційний суд. Доброго вечора вам, слухаємо вас і ваше запитання.
Добрий вечір.
Представтесь, будь ласка.
Станіслав, Тернопіль. У мене коротке запитання. Значить, в контексті знецінення міжнародних інституцій, прокоментуйте, будь ласка, але без всяких цих, ну добре, прокоментуйте, будь ласка, вихід США з міжнародного ядерного договору в односторонньому порядку, невиконання Європи Будапештського меморандуму і вбивство палестинців близько 60 чоловік і 3 тисячі поранених вогнепального. Дякую.
Перепрошую, це, мабуть, не зовсім має стосунок до того, про що ми говоримо зараз. Ми все ж таки говоримо про законопроект про антикорупційний суд.
Тим не менше, я побачив, що Руслан Сидорович готовий щось сказатися.
Звичайно, готовий. Насправді, знаєте, є така відома фраза «Історія вчить того, чому вона ніколи нічого не вчить». Історія з Будапештським меморандумом є хрестоматійною, і тут позиція нашої політичної сили, що українська дипломатія не допрацьовує, тому що, власне, ті гарантії, ну, тут про гарантії Росії говорити не приходиться, але коли ми говоримо про гарантії Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, які надавалися відповідним меморандумом, то тут однозначно, що ми могли би і мали би бути значно більш прямими, в плані вимагання підтримки України в більш широкому колі. Політика президентської адміністрації Білого Дому викликає багато різних рефлексій, в тому числі в Сполучених Штатах, і не завжди однозначних. І тут дуже важливо, сильні світи цього будуть демонструвати, що важливіше, сила права чи право сили. Тобто, якщо ми будемо скочуватися до права сили, то однозначно ми тим ближче будемо стояти до розгортання вже повноцінної Третьої світової війни. А мені би все ж таки хотілося надіятися, як батькові двох дітей, що світові вдасться цього уникнути.
І маємо ще один дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте і ваше запитання до Руслана Сидоровича.
У мене вопрос от такий прямий. В Баб'єм Яру построился Герцен парк на местах массовых расстрелов. 100% зарегистрированных государственной властью законных документов на постройку на кладбище на местах расстрелов. Мои заявления, это причем построилось все при уголовном деле, которое было направлено в прокуратуру всех уровней.
Будь ласка, ваше запитание.
В НАБУ были отправлены все материалы. Тишина.
И вы хочете запитати, очевидно, чи антикорупційний суд згодом зможе розглядати подібні справи. Дуже дякую.
Я постійно акцентую, знаєте, в Радянському Союзі колись була така жартівлива фраза, що комунізм треба будувати в окремо взятій сім'ї. Так ось комунізм, чи соціалізм, чи капіталізм, чи будь-що в окремо взятому органі не побудуєш. Для того, щоб була ефективна боротьба з корупцією, потрібно, щоб ефективно працювали і НАБУ, і САП, і Вищий антикорупційний суд. Але, от, шановний дозвонювач, те питання, яке ви підняли, воно яскраво демонструє, що таке корупція і наскільки важливо з нею боротися. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що для того, щоб провернути таку оборудку, це питання не 100 доларів і навіть не 100 тисяч доларів. Страшно подумати, які суми хабарів ходили при таких ситуаціях. Якщо ми говоримо про місто Київ, то на моє глибоке переконання, що воно просто знищене на сьогоднішній день. Я не знаю, що потрібно буде робити для того, щоб допомогти цьому місту врятуватися. Тому що цей хаос новобудов, який відбувається без врахування інфраструктурних рішень, не будується ні дороги, ні садочки, ні школи, не розраховується навантаження на воду, на каналізацію, на електрику, в новобудовах і в старих будинках, особливо в старих будинках, які стоять біля новобудов, постійно вирубається світло. Це все є наслідки елементарних речей, коли будинки зводяться за хабарі, коли ніхто не прораховує наслідки. Інтерес більшої частини забудовників полягає тільки в тому, щоб урвати, але немає нікого, хто би ефективно міг притягнути це до відповідальності.
До речі, оскільки ви вже заговорили про садочки і школи, я не можу не поділитися такою річчю, яку я для себе нещодавно відкрила. Очевидно, що київські забудовники для себе цю норму закону теж нещодавно відкрили, оскільки з 2011 року в Україні діє закон, який дозволяє забудовникам не передавати у комунальну власність соціальну інфраструктуру, яку вони будують у пакеті з житловими комплексами, тобто садочки, школи, поліклініки, лікарні і таке інше. Те, що будується в житлових комплексах нових, не передається у власність міста, виявляється, за законом. От я про це нещодавно дізналася, і київські забудовники теж для себе кілька років тому цю інновацію відкрили.
Я думаю, що якщо хтось із забудовників готовий вкладати в приватні школи, садочки і поліклініки, ніхто їм цього заборонити не може. Але зовсім інше питання з необхідності забезпечення комунальних потреб мешканців. Тому що фактично та ситуація, яка ми маємо забудовою в більшості великих міст, але в Києві особливо гостро стоїть, це ми просто перетворимо місто на джунглі, в яких жити робиться абсолютно повністю неможливо. Згадаємо наші київські двори. Заставлені машинами, не дай Бог стається якась пожежа, пожежна машина елементарно, банально не заїде, не зможе врятувати людей. Чому так стається? Тому що просто за хабар побудували таку інфраструктуру, яка абсолютно, це ж кожен квадратний метр, це якісь гроші, які може заробити.
Ми зараз говоримо про речі, які, очевидно, антикорупційний суд колись зможе вирішити, але, можливо, зможуть і інші суди. Повернімося до ситуації з прийняттям закону про антикорупційний суд. Отже, я так розумію, що ключовим буде завтрашнє засідання ранкового комітету.
Безумовно, ключовим буде засідання завтрашнього засідання комітету. Як я вже казав, це питання стосовно ролі і права вето міжнародних експертів, воно є багато визначальним. Я просто хочу сказати одну річ. Якщо створювати Вищий антикорупційний суд, його потрібно створювати, щоб він був дієвий. І щоб ми розуміли, що туди дійсно мають шанс потрапити ті, хто там повинні бути. Створювати черговий симулякр в країні не то, що не можна, а це є небезпечно, тому що колись просто увірветься терпець у громадян, вони просто винесуть всіх можновладців, причому не будуть розбиратися на хороших і поганих, винесуть всіх підряд. Але це абсолютно ж є шлях в нікуди. Тобто я просто зараз прошу, благаю представників влади, які впливають на рішення, подумати просто про майбутнє цієї країни. Бо ми стоїмо біля каністри з паливом і чвиркаємо запальничкою. І думаємо, підірветься воно чи ні. Нема що жартувати, тому що є надзвичайно втома вже в суспільстві в очікуванні. Є конкретна вимога Міжнародного валютного фонду, який не попустить теж симулякр. А без ін'єкції, на жаль, від недолугої політики уряду, де немає точок росту в економіці, ми просто не витягнемо до кінця року. І долар, якщо долар рване до 40, він на 40 не зупиниться, він далі полетить. Тобто нам необхіден цей суд, наразі для початку закон, а потім і суд, для того, щоб витримати і ті фінансові непрості ситуації, в якій ми знаходимося. Тобто я все ж таки хочу надіятися, що влада дослухається. У 2016 році був прийнятий закон про судоустрій і статус суддів. 2 червня 2016 року в українське правове поле було введено поняття закону про поняття Вищого антикорупційного суду. 2 роки нам потрібно було для того, щоб виник неймовірний міжнародний, в тому числі, тиск, щоб парламент на кінець дослухався до думки, в тому числі Венеційської комісії, почав писати дійсно такий закон, який потрібен і суспільству, і нашим міжнародним партнерам.
Руслан Сидорович у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. І ми ведемо мову про антикорупційний суд і про те, що сьогодні відповідний комітет з питань правової політики схвалив законопроект і передав його далі в сесійну залу. Очевидно, завтра відбудеться слухання вже в сесійній залі. І пан Сидорович тут згадував деякі публікації в засобах масової інформації. Я звернув увагу на таке для мене несподіване формулювання, що сьогодні відбувалися переговори голови Верховної Ради з представниками Венеційської комісії і авторами законопроекту. Як це розуміти? Що означає переговори Андрія Парубія з такою делегацією? Чи насправді ця делегація була?
Делегація була, тому що я бачив, як вона виходила з його кабінету, але ну, для мене дещо дивно, що до участі в цих перемовинах, окей, я не бачу тут жодних проблем проговорити з представниками Венеційської комісії, щоб потім не отримувати негативних висновків, тим більше, що Міжнародний валютний фонд зазначив, що повинні бути враховані всі вимоги Венеційської комісії до даного законопроекту, але мені дивно, чому на цих переговорах не було запрошено представників нашого комітету. Тому що в кінцевому результаті рішення на комітеті ухвалювати нам. Добре, що після засідання нашого комітету мої неперфектні, але все ж таки знання англійської мови дозволили мені поспілкуватися з секретарем Венеційської комісії і головою Офісу Ради Європи, де ми, до речі, якраз проговорювали питання формулювання, в який спосіб може ревізуватися рішення цієї Міжнародної ради експертів. Але це є за визначенням, на мою точку зору, все ж таки неправильно. І це не є питання знецінення зі сторони наших міжнародних партнерів, це, можливо, ну, десь нерозуміння зі сторони апарату керівництва Верховної Ради, що чим більш транспарентніше, чим більш відкритіше ми ці речі будемо обговорювати, тим менше питань на самому засіданні комітету.
Апарат апаратом, але і голова Верховної Ради, можливо, мав би подумати про це. Руслан Сидорович, дякуємо за участь у програмі «Громадська хвиля».